për shëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridie Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria shënojnë sot ditën e flamurit. Sjellim kronikën, sa dinë të rinjtë shqiptar në rajon për 28 nëntorin. Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut thotë se Shkupi do të vazhdojë të zbatojë flet arrestimet ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s. Trump e nominon generalin e pensionuar Kellogg si të dërguar për Ukrainën dhe Rusinë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë, përmes një sër aktivitetesh, po shënohet 28 nëntori, dita pavarësisë së Shqipërisë. Teksa udhëheqësit shtetëror e politik në Kosovë u akanuruar shqiptarëve këtë fest. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se 28 nëntori është kujtim për sakrificat për liri dhe paqe. 28 nëntori është simbioz e tri momenteve historike që lartësojnë kombin ton: ngritja flamurit në Vlorë dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, dalja publike e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, shkroi Osmani në Facebook. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca bëri humazh në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz të Skënderajt. 28 nëntori është dita jonë krenarisë, dita flamurit ton kombëtar. 28 nëntori është dita më përbashkuese e popullit ton dhe e kombit shqiptar, tha Konjufca. A i nderoj sakrificën e madhe të familjes Jashari dhe kujtoj daljen e parë publike të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti po merr pjesë në ceremoninë në Shqipëri për shënimin e 28 nëntorit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pas omazheve në Prekaz, tha se në këtë vend i ka rënjet historia e luftës qlirimtare dhe ku i ka rënjet edhe liria e popullit ton. Është një fest e cila duhet na frymëzojë secilin për të bërë punë të mira për popullin ton, për vendin ton. Është një fest që duhet na përkujtojë sakrificat e gjeneratave të shumta për lirinë dhe shtetin ton, tha ai. Rrugët dhe sheshet në qytetet në mbar Kosovën janë mbushur me flamuj kuqezi dhe me simbole të tjera kombëtare. Në Kosovë, 28 nëntori nuk është fest shtetërore, por qeveria e Kosovës, me vendim të posaçëm, çdo vit e shpall këtë ditë si ditë pushimi. Të rinjtë shqiptar në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut e shohin ditën e pavarësisë së Shqipërisë si festë të tyre kombëtare. Ata flasin për rëndësinë e 28 nëntorit dhe për rrethanat në të cilat u arrit pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912. Ruajtja e memorjes lidhur me këtë ngjarje sipas tyre nuk bën të venitet ndër breza. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Jashtë kufive të Shqipërisë, por ditën e pavarësisë së saj e përjetojnë si festë për identitetin e tyre kombëtar. Shumë nga ta, pa i bërë 20 vjet, flasin për sakrificat e shekullit të kaluar dhe rëndësinë e vazhdimit të ruajtjes së kujtesës kolektive për to. Rrethanat ishin shumë të vështira, thot Blert Hazeraj nga Prizreni, student i Fakulteteve të Arteve në Prishtinë, sepse, siç thot ai, shqiptarët ishin në ndikimin e perandorisë osmane në atë kohë.
Dhe pa marr parasysh ndikimeve, Ismail Qemali bënë shumë ull për ta shpallë atë liri, për ta shpallën pavarësinë, për ta shpallur Shqipërinë shtet.
Shqipëria shënon sot 112 vjetorin e pavarësisë nga perandoria e atëhershme osmane. Më 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali, i njohur si themeluesi i Shqipërisë moderne, ngriti flamurin shqiptar në Vlorë. Blerti thot se atë vit u shpall pavarësia për të gjithë shqiptarët, ndërkaq rreth një shekull më pas edhe Kosova fitoi pavarësinë e saj.
Me 1912 pavarësia e Shqipërisë është shpall për gjithë shqiptarët. A me 2008 në shpallë vetëm për territorin e Republikës së Kosovës.
Ndjesinë në ngjashme ndanë edhe Elma Gashi, 17 vjeçare, e cila vjon mësimet në një shkollë të mesme në Prishtinë. Siç thot ajo, shqiptarët nuk janë në një shtet të përbashkët, por janë një komb.
Apo sa petina një komb, edhe kena historinë, kulturën e përbashkët, edhe kena lirinë e përbashkët.
Për 28 nëntorin apo ditën e flamurit, siç njihet ndryshe, në Kosovë më sot në shkolla fillore dhe të mesme, madje që në kopshte organizojnë aktivitete për të kësaj dite. Blar Duraku, i cili studion për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, thot se mes shqiptarve mund të krijohet ndjesia se janë të ndarë, por me zemër jo.
Nëse mbohet pyetja cili flamuri jetë, mu edhe pse më shtetori Kosovës në menjë më shkon flamuri Shqipërisë. Por nëse na dukurin do të më shku me prezentu vetën në Evropë ose dikën, normal që do të me prezentu vetën në flamur të Kosovës si etë edhe prej qëtë.
Në gjashëm thot se ndjet edhe Renata Haliti, shqiptarët si pasaj i kanë të përbash këta festat kombëtare.
Pa morë parasysh vendi Shqipëri ose Kosovë, tuk e morë parasysh e jina na një popull krej shqiptare dhe festat ty në vështë edhe feste junja.
Për Renata njësoj i rëndësishëm është edhe kujtimi sakrificës që kanë kaluar njerëzit e asaj kohë për mëvetësinë e Shqipërisë. Memoria nuk bën të venitet ndërbresa, thot ajo. Gëzim Selaci, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thekson se një uri që i kanë të rinjtë të Kosovës e lidhur me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, rrethanat dhe zhvillimet atëhershme duhet parë si rezultati informacionit që kanë ata, por edhe i presionit që ushtron ky informacion mbi ta.
Nuk flasim të vetëm sa kanë informacion, por edhe çfarë bëjnë me këtë informacion. Sa është i rëndësishëm për identitetin e tyre ky informacion për kombin, për diçka që lidhet me kombin.
Sipas Selacit, në Kosovë ekzistojnë dy narracione konkurruese me njëra tjetrën, nacionalizmi shqiptar, i cili flet për politikën me terma me sfond kombëtar, dhe i ashtu quajturi patriotizëm kushtetues i Kosovës, i cili nënkupton përforcimin e shtetit të Kosovës sipas kushtetutës ekzistuese që e përkufizon si vend multietnik dhe të orientuar ka integrimet euroatlantike.
Sistemi jonë arsimor është diku midis këtyre dy narrativave. Njëherë asë i edukon të rritë si shtetar të shtetit Kosovës, por edhe si shqiptar në kuptimin nacionalist fjalës. Është dështimi njerës narrativ për të shtri, për të pranu nga brezi ri, e gjahapsir për të mbizotu o kjo alternativa tjetër, ose narrativa alternative.
Rastet e të rinjve të cilet ndjesia ndaj simboleve kombëtare është më e fuqishme se sa ndaj simboleve të shtetit të Kosovës. Selaci thotë se janë rezultati narracionit të ushqyer me dekadat të shqiptarve të Kosovës për të shpërfaqur identitetin kulturor për me simboleve kombëtare. Rreth 130 km larg në Tetov të Macedonisë së Veriut, era Osmani shpreh njësoj krenari e emocion. Festa 29 nëntorit për 20 vjeçarën është një ditë e veçantë për të gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh se ku ndodhen ata.
Është një festë aq e rëndësishme saqë e ndjejmë për një javë para, për një muaj, për shumë më herët. Domethënë është një krenari shumë e madhe, domethënë për çdo shqiptar, edhe për mua personalisht.
Blerim Islami, 18 vjeç, po ashtu nga Tetova, thotë se përjeton me emocion të veçantë këtë ditë, por ai flet edhe për rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe gjuhës përballë sfidave historike.
Për ditën e flamurit do ditur çdo gjë, si ngritje e flamurit shqiptar nga heroi Gjergj Kastriot i Skënderbeu për herë të parë më 28 nëntor 1443 në Kruj dhe më 28 nëntor 1912 nga i madhi Ismail Kemali në Vlorë.
E për Dorar Tamitin, po nga ky qytet, 28 nëntori nuk duhet të shërbej vetëm si një ditë për të ngritur flamurin në për shtëpi.
Sa është më e rëndësishme se kjo ditë, mendoj që janë periudhat apo vitet paraprake që të shuan deri në shpallin e kësaj pavarësie. Pra, është kjo puna e pandalshme e burrave të mëdhenj shqiptar, grave po ashtu, intelektualve tanë që lanë vepra të mëdha.
Si në Prishtinë, ashtu edhe në Tetov, rrugët dhe sheshet janë stolisur me flamuj kuqezi, por ato mund të vijnë në re teksa valviten edhe në për shtëpi e banesa. Rreth 180 km nga Tetova në Tiranë, Ledina Elezi ka një keqardhje që në këto ditë festash njerëzit udhtojnë shumë jashtë vendit.
Ajo që më vjen keq është se festat kombëtare nuk përjetohen me të njëjtin gazëllim si më parë në Shqipëri. 112 vite më parë në 1912-ën ne fituam lirinë për të vendosur për veten tonë, lirinë për të veçevrisur, për të qenë një shtet sovran.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri Maqedonas i Drejtësis, Igor Filkov, ka thënë të mërkurën se flet arrestimet e lëshuara nga Interpoli, me kërkesë të Serbisë për ish-ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, vazhdojnë të jenë të zbatueshme në Maqedoninë e Veriut. A i theksoj se deklarata të kryeministrit të Maqedonisë e Veriut, Hristian Mickoski, për këtë qështje gjatë një vizite në Kosovë, janë keqkuptuar. Mickoski kishtë thënë gjatë vizitës e ti në Prishtinë, javë më parë, se kushdo që nuk i shkel ligjet e vendit të ti, është i mirëseardhur në Maqedoninë e Veriut, kur ishte pyetur në lidhje me kërkesat e Serbisë për arrestimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët Beogradi akuzon për gjoja krime lufte. Filkov tha të mërkurën se ajo çfarë tha kryeministri atje nuk ka të bëjë me atë që ne të mbledhim çfarë do lloj kriminalesh, por ka të bëjë me zbatimin e drejtësisë dhe ligjeve. I pyetur nëse flet arrestimet e Interpolit me kërkesë të Serbisë për ish antarët e UÇK-s do të vlejnë nëse ata shkojnë në Maqedoninë e Veriut, Filkov u përgjigj shkurt: "Deri tani vlejnë." Në korrik autoritetet maqedonase e arrestuan ish pistarin e UÇK-s Blerim Ramadani në pikalimin kufitar Jazhinc, që lidh Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut në bazën e flet arrestimit të lëshuar nga gjykata në Beograd përmes Interpol Serbia nën akuza për krime lufte. Gjatë një interviste për Radio Televizionin e Kosovës me 18 nëntor, Mickoski la të kuptoi se shkupi nuk do të vazhdojë të zbatojë flet arrestimet e iniciuara nga Serbia përmes Interpolit. Dy nga tre personat e arrestuar në Kosovë për mbishkrimin Kosova është serbi, janë pjesëtarë të ushtrisë së Malit të Zi, konfirmoi të mërkurën ministri i mbrojtjes së Malit të Zi, Dragan Krapovic. Në këtë moment ata të dy ndodhen zyrtarisht në pushim mjekësor dhe bëhet fjalë për pjesëtar të mirë dhe shëmbullor të ushtrisë, tha Krapovic në një komunikat. Policia e Kosovës i arrestoi tre njerëz nga Nikshiqi, për shkak se targat automjetit me të cilin kishin shkuar në manastirin e Deçanit me 24 nëntor mbanin mbishkrimin Kosova është serbi. Dy ditë pasi u dërguar në mbajtje, gjykata themelore në Pej urdhëroi një muaj para burgim për Rajko Krivo Kapić, 34 vjeç, Marinko Jovanović, 24 vjeç, dhe Dragutin Lalatović, 24 vjeç. Prokurori në Pej i akuzon ata për veprën penale nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit. Avokati atyre, Jovana Filipović, tha për mediat në Kosovë se do të bëj ankesë, duke theksuar se vendimi i gjykatës ishte shumë i ashpër.
5 gra vriten çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rrjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, si dhe dhunën në familje.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka nominuar general lejtnantin e pensionuar Keith Kellogg për të shërbyer si i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ukrainën dhe Rusinë. Keith ka karrierë të shquar ushtarake dhe biznesore, duke përfshirë shërbimin në role shumë të ndjeshme të sigurisë kombëtare gjatë administratës sime të parë, tha Trump në rrjetin e tij social. Gjatë këtij muaji u raportua se Trumpi do të nominonte Richard Grenell për këtë pozitë. Emërimi i Kellogg vjen pasi Trump gjatë fushatës e tij prezidenciale e kritikoi SBA-n për mbështetjen në vlerë miliarda dollarësh që i ka dhënë Ukrainës që nga fillimi i pushtimit të plot nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Përfundimi i shpejtë i luftës në Ukrainë ka qenë ndër zotimet kryesore të Trumpit gjatë fushatës prezidenciale, edhe pse ai asnjëherë nuk ka shpjeguar se si do të arrinte një gjë të tillë. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Kellogg e ka mbrojtur qendrimin se ukrainasve duhet të thuhet se nëse nuk ulën në tavolinën e bisedimeve, mbështetja SBA-s do të ndalet. Ndërsa presidentit rus Vladimir Putin duhet t'i thuhet se nëse ai nuk pranon të negocioj, Shtetet e Bashkuara do t'u japin ukrainasve gjithçka që u nevojitet për t'u vrarë në fush betejë. Ushtria Rusis ka kryer një sulm masiv ndaj sektorit të energjisë të Ukrainës, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë. Rrjeti energjetik i Ukrainës është goditur rënd që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit fqin me 2022, dhe Kievi e ka akuzuar Moskën për taktika terrori, pasi ka thënë se po tenton të zhysë në terr qytetet ukrainase dhe të lërë pa ngrohje civilët gjatë stinës së dimrit. Ministri Ukrainas i Energjisë, German Galushenko, tha se infrastruktura energjetike është në sulm masiv të armikut, pasi në mbar vendin u lëshuan alarme për sulme me raketa. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.